มื่อเช้าถามไปได้คนเดียวส่งกันบ้าน
ไปแล้วค่ะหลวงพ่อที่เรื่องกลัวค่ะคือหลวงพ่อคำนี้นิดนึงอะค่ะว่าตรงที่คร่ำครวญเนี่ยมันเหมือนกับว่าจิตมันไหลไปที่ร่องนั้นโดยที่มันไม่ได้ตั้งใจอะ
มันเคยชินมันมีนิสัยชอบคร่ำครวญมันเคยชินเราวิ่งไปหาสิ่งที่คุ้นเคยให้รู้ทันมันเพราะเวลาอย่างนั้นใจเราจะประกอบด้วยโมหะแล้วก็มันจะไปปั้นความรู้สึกเศร้าๆขึ้นมาก็ประกอบด้วยโทสะให้รู้ทันลงไปงั้นมันจะสวมวิญญาณนางเอก
ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะหลวงพ่อคือมันเหมือนกับว่ามันเคยตัวที่ว่าพอพูดอะไรที่มัน
อินนะ
ค่ะใช่ค่ะพอมันจบไปแล้วปุ๊บมันจะมีอารมณ์เข้ามาร่วม
จูนทำไมใจมันทื่อๆไปรู้สึกไหมให้รู้ทันนะรู้ทันไปส่งต่อไป
ก็มีเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวรู้เดี๋ยวไม่รู้ครับสลับกัน
ดีแล้ว
ครับ
เอาจันจุนมานี่เหรอวันนี
้ก็ตอนนี้มันตึงๆหน่อยครับก็ดูไปครับ
ช่วงหลวงพ่อย้ายมาเสื่อมในช่วง
ครับ
นะตอนนี้ค่อยฟื้นแล้ว
ครับ
ค่อยรู้สึกไปนะอย่าไปบังคับมันเวลาเราบังคับบางทีมันตึงเข้ามาถึงร่างกายเลยมันเครียดให้รู้เล่นๆคุณชัตพรเป็นไงนี่เรียนหมอนะแต่ไม่ยอมเป็นหมอไม่อยากเป็นหมอ
ก็ช่วงนี้ก็พยายามหาเครื่องอยู่อ่ะก็รู้บ้างเผลอบ้างไปเรื่อย
อยู่กับพุทโธก็ได้นะอยู่กับพุทโธพุทโธทั้งวันเนี้ยแล้วใจเราแฉลบซ้ายแฉลบขวาเราคอยรู้ส่งมาข้างหน้ามาคืนเข้ามาอ้าวโสขี้เห็นกระต่ายนั่นเลยนึกได้อ๋อโสมาแต่ยังหาตัวไม่เจอ
ค่ะหลวงพ่อคะเมื่อกี้ก็เห็นมีคนแอบชมขนมชั้นแต่ก็ไม่เห็นคนทำนะคะพอไปนั่งหลังเขาก็ชวนเพื่อนกินอร่อยมากอะไรเงี้ยรู้สึกจิตมันโหหลวงพ่อมันฟูยังยินดีอยู่เลยนะคะ
ช่วยไม่ได้มันยังยินดีเราก็รู้ไป
ค่ะ
ก็ขนมเราอร่อยอ่ะ
ขอบคุณค่ะ
ช่วยไม่ได้นะแล้วมันทำอร่อยอ่ะ
ฟูมากเลยอ่ะหลวงพ่อแล้วก็คือแต่เวลาเจอพวกวิบากอะไรอย่างเงี้ยหลวงพ่อก็คือยังไม่ถึงขนาดเนี้ยมันเฉยๆนะคะมันคือมันรู้ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ต้องดับไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็คือพิจารณาเป็นไตรลักษณ์ไปได้อะไรเงี้ยนะคะ
แต่ทีหลังนะไม่ต้องทำขนมก็ได
้ค่ะ
ถ้าทำขนมเนี่ยตื่นเร็วไป
ค่ะ
พอตื่นเร็วไปเวลามาเรียนเนี่ยนะมันจะเบลอๆยังง่วง
แต่ตอนขับรถมานี้จิตเบิกบานนะคะหลวงพ่อมีรู้สึกว่าเหมือนจะมาวัดแล้วมันดีค่ะ
ดูนะเราถ้ามาแล้วง่วงทุกทีอะไรนี้ก็ไม่เหมาะนะภาคเพียรเอาอย่าถอยนะภาคเพียรไป
ค่ะไปเรื่อยๆเจ้าค่ะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าจ้องไปหาความไอ้คำว่าสุขอะค่ะคือเมื่อกี้ยังนึกอยู่เลยว่าพอหลวงพ่อเล่าเรื่องที่จะขำอะค่ะมันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันไอ้นั่นเป็นความสุขแต่ว่าโอเคขำอะนะคะแต่มันไม่ใช่ความสุข
คนละอันกัน
ค่ะทีนี้ก็เลยกำลังก็เลยเหมือนว่าใจอะค่ะวิ่งหาความสุขตลอดอะค่ะ
เราให้รู้ทันว่าใจวิ่งไป
ค่ะ
ถ้าใจวิ่งไปใจก็ไม่มีความสุข
ค่ะ
มันไม่มีความสุขนะมันถึงวิ่ง
ค่ะ
ถ้ามีความสุขแล้วไม่ไปไหนหรอกมันก็สงบอยู่
ค่ะแต่ว่าเวลาเราเจอทุกข์อะค่ะเราเห็นง่ายกว่าแต่สุขที่มันดูยากมาก
เราเจอตัวไหนที่ดูได้ก็ดูตัวนั้นแหละ
เพราะฉะนั้นคือน่าจะดูทุกข์มากกว่าที่จะไป
ไม่ใช่ตัวไหนปรากฏรู้ได้ก็รู้ตัวนั้นนะไม่ใช่มีว่าน่าดูตัวไหนหรอกถ้าเรารู้สุขเราก็รู้ทุกข์เราก็รู้เพราะสภาวะทั้งหลายเท่าเทียมกัน
ค่ะ
คือไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปเลือกว่าจะต้องดูแต่สุขหรือดูแต่ทุกข์นะอะไรปรากฏรู้อันนั้นแหละง่ายๆค่อยฝึกไปเทคคุณมารี ยังไม่ได้ส่งกันบ้านใช่ไหมส่งแล้วเหรอมาดีนะหลงอยู่เหรอตรงนี
้ช่วงที่ผ่านมาก็บางครั้งเห็นเวลาใจมันเริ่มริกๆเริ่มทำงานใช่ไหมมันริกๆปุ๊บเนี่ยบางครั้งมันก็เกิดความร้อนวูบบางครั้งมันก็แสบบางครั้งมันก็วาบวาบพอถ้าทุกครั้งที่เห็นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยจะเริ่มเห็นมันทำงานแล้วมันจะเริ่มแปลว่าไอ้ลิกๆแปลว่าโมโหแวบๆแปลว่าโกรธอะไรอย่างนี้ไม่พอใจมันก็จะขาดตรงนั้นเจ้าค่ะแต่บางครั้งมันก็ไม่ทันก็ได้แต่ตามดูมันไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันจบ
ถ้าเราเห็นมันผุดขึ้นมานะเรารู้มันก็สลายไปถ้ารู้ไม่ทันก็ขึ้นมาครอบงำนะ
และสภาพที่เห็นตอนนี้เมื่อก่อนเนี่ยเวลาเห็นตัวกุศลเนี่ยจะชอบเจ้าค่ะไม่กุศลเนี่ยจะผลักมันออกเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเริ่มเป็นกลางมากขึ้นเจ้าค่ะว่าเอาเวลามันปิติเมื่อก่อนจะไหลเต็มที่เลยเจ้าค่ะมีความรู้สึกว่าชอบเดี๋ยวนี้ก็เฉยๆแล้วก็มันก็จะตัดเป็นช่วง
ๆดีแล้วนะยังแต่มันยังไม่เป็นกลางเต็มที
่ค่ะ
ยังมีทำงานต่อให้รู้ทันมัน
ก็วันนี้มันซึมๆนะครับง่วงๆไม่มีเหมือนไม่มีกำลังเลยครับ
ทำไงดีอ่ะ
ก็รู้มันไปอย่างเด
ีย
ว
โอ้นี่สอบได้แล้ว ฟังเฉลยมาแล้ว
ใจมันไม่เป็นกลางค่ะเพ่งค่ะแล้วก็เพราะเราอยากเพราะความอยากค
่
ะ
ใช่เห็นไหมว่ามีความอยากเกิดขึ้นแล้วก็เกิดการเพ่งก็มีตัณหาแล้วเกิดการสร้างภพมีกิเลสแล้วเกิดการกระทำกรรมนี่หลายสำนวนนะจริงๆเหมือนกัน
พอมีความอยากปุ๊บ บางวันเราก็เผลอแล้วเผลอนานแล้วเราก็จะโมโหอะไรอย่างเง
ี้
ย
โมโหรู้โมโหไปตอนเผลอนะเผลอแล้วเผลอเลยช่วยไม่ได
้คล้ายๆเดียวกันจ้ะค่ะช่วงนี้มันฟุ้งซ่านมากๆจ้ะ
ไปตรึงความรู้สึกไว้นิดนึง
ใช่ค่ะพอมันฟุ้งก็เลยอยากจะดีอ่ะมันเกิดความอยากแล้วก็กลัวไม่ดีก็เลยไปยึดมันแล้วก็ไปตรึงมันมากขึ้นตอนช่วงนี้ก็เลยพอ 2-3 วันนี้เลยทิ้งมันเจ้าค่ะแล้วก็ตามสบายๆขึ้นค่ะ
มันยังไม่ยอมสบายด้วย
ใช่ค่ะมันก็ยังหนักตามเดิมเมื่อเช้ายังบอกน้อง
จิตมันไปล็อกไว้แล้วจิตมันไปตรึงไว้ต้องลืมคำว่าภาวนาลืมคำว่าปฏิบัติซะก่อนนะ
ตอนนี้ก็เลยมาฟังซีดีหรืออะไรผ่อนคลายไปค่ะ
จริงหันไปดูข้างหลังนะแล้วยิ้มหวานๆทีนึงรู้สึกไหมหายแล้ว
สบายขึ้นแล้ว
ง่ายจะตายไป
ก็ตามรู้อย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย
์อย่าไปเกรงขึ้นมาครับกันส่งคืนทางด้านนี้คุณเอ
ตอนนี้ก็รู้สึกว่าสบายใจขึ้นค่ะหลวงพ่อพอเกิดอะไรมากระทบก็ไม่ค่อยโศกเศร้าหรือดีใจหรือเสียใจเหมือนเมื่อก่อนทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะอะไรก็ตาม
แล้วเบิกบานไหม
ดีมากค่ะค่ะดีค่ะ
เบิกบานไหม
ก็ดีใจอะค่ะที่แบบว่าเหมือนไม่ได้ตัดนะคะเหมือนก็รู้สึกเองอย่างมีอะไรมากระทบนี่ก็คิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็หายแล้วก็ปิติอะค่ะ
นั่นแหละนะเวลาเรารู้สภาวะแล้วบางทีบอกว่าอะไรมากระทบแล้วไม่กระเทือนเนี่ยถ้าใจแห้งแล้งใจเฉยๆนะทำผิดถ้ากระทบแล้วไม่กระเทือนนะแต่ว่ามีความเบิกบานอยู่มีความสุขอย่างนี้ใช้ได้นะคุณแตมส่งกันบ้านนี่กรรมการนี่เป็นคนทำเอาผังคอนทัวร์ผังอะไรเนี่ยมาวางผังว่ากุฏิศาลาอะไรอยู่ตรงไหนคุณหาไทยทิพย์
ก็หลังจากที่หลวงพ่อทักคราวที่แล้วก็พยายามดูกายตัวเองให้มากขึ้นค่ะขยับขยื่นอะไรก็พยายามรู้สึกตัวก็ได้บ้างไม่ได้บ้าง
แต่รู้สึกตัวไหมมันสบายขึ้นเลย
สบายขึ้น
รู้สึกไปเอากายบ้างใจบ้างของคุณแต้มนะระหว่างตัณหากับทิฏฐิเนี่ยมันไล่เลี่ยกันนะงั้นอย่างเรารู้กายด้วยนะมันช่วยถ้าจริตนิสัยคนในความเป็นจริงแล้วเป็นลูกผสมนี่สัดส่วนของการผสมเนี่ยถ้าทิฏฐิเยอะเจ้าความคิดเจ้าความเห็นเนี่ยเหมาะที่จะดูจิตตัณหาเยอะก็เหมาะที่จะรู้กายแต่ถ้าคลือๆกันนะเล่นมันสองอันเลยรู้กายได้ก็รู้ไปตอนไหนมีแรงก็รู้จิตตอนไหนแรงอ่อนลงมาก็รู้กาย ก็ไม่ลืมกายลืมใจใช้ได้ดีแล้วใจโล่งขึ้นมาดีนะเอาดาวดาวมีโมหะดูออกไหม
แล้วก็รู้สึกว่าช่วงที่ตอนนี้ที่ภาวนาอยู่เนี้ยมันไม่ไปทางไหนอะค่ะมันไม่รู้เรื่องอะค่ะ
เป็นช่วงช่วง
ค่ะ
เป็นช่วงช่วงบางช่วงก็ภาวนารู้สึกง่ายอีกช่วงหนึ่งเหมือนคนภาวนาไม่เป็นทุกคนเลยแล้วเป็นทุกขั้นด้วยบางทีบางวันตื่นขึ้นมาเฮ้ยแล้วพระภาวนากันยังไงหลวงพ่อยังเคยเป็นเลยนะบวชพรรษาแรกอะมีตื่นขึ้นมาเฮ้ยแล้วพระภาวนากันไงเนี่ยลืมไปหมดแล้ว ภาวนาอะไรไม่เป็นละไม่เป็นเลยเนี่ยทำไงดีทำสมถะพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆนะหายใจไปพุทโธไปจิตใจชุ่มชื่นเบิกบานมีสติรู้ทันกลับมาดูได้ละเพราะฉะนั้นทำอะไรไม่ได้ก็ทำสมถะแล้วก็พอทำสมถะแล้วดูจิตได้ก็ดูจิตดูกายได้ก็ดูกายเอากายเอาจิตนี่แหละเป็นสนามทดสอบสติปัญญาจิตมีโมหะนะแล้วมันตื่นเต้นตื่นเต้นเราไปกดมันยิ่งทื่อๆหนักใหญ่ให้รู้ทันไปแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะรู้ลงไปอ่ะคุณผู้ชายข้างหลัง
ครับกราบนมัสการนะครับเพิ่งมาครั้งแรกครับรู้สึกตื่นเต้น
อืมใช้ได้อย่างเงี้ย
แล้วก็ฟังหลวงพ่อมาพักนึงแล้วก็อยากจะมาเห็นท่านตัวจริงๆแล้วก
็เห็นอะไรนะ
เห็นตัวจริงๆของท่าน
โอ้รู้ได้ยังไงว่านี่ตัวจริง ตัวจริงมันต้องเอาตัวจริงมาเห็นนะเอาตัวปลอมมาเห็นตัวจริงไม่เห็นหรอก
ก็อยากเรียนถามท่านว่าที่ทำอยู่เนี่ย
ใช้ได้
ไหมครับ
ดีแล้วดูบ่อยๆนะอย่าขี้เกียจก็แล้วกันสังเกตไหมกิเลสเกิดทั้งวันดูออกยัง
แต่มันเผลอมันหลงไปบ่อยครับ
นั่นแหละให้รู้จักเผลอให้รู้จักหลงดีแล้วทุกครั้งที่เผลอแล้วรู้ว่าเผลอนะขณะนั้นมีสตินะงั้นถ้าเผลอไปเลยทั้งวันไม่รู้เลยนะนั้นสะสมแต่โมหะแต่ถ้าเผลอแล้วก็รู้สึกเผลอแล้วรู้สึกเนี่ยสะสมสติมีสติเกิดบ่อยถึงได้รู้ว่าเผลอเนี่ยตอนนี้ใจไปคิดทราบไหมใช้ได้อยู่ที่ฝึกใช้ได้ดีละอย่าขี้เกียจก็แล้วกัน
ตอนนี้ติดเฉยอะค่ะหลวงพ่อแล้วก็บางครั้งก็เครียดขึ้นมา
แล้วตื่นเต้นด้วย
ตอนนี้ติด
เห็นไหมว่าไม่ได้เฉยจริงยังมีตื่นเต้นได
้
น่าดีใจนะถ้าเฉยอย่างนี้น่ากลัว
ตอนที่ปฏิบัติอยู่ที่บ้านหรือว่าที่ทำงานเนี่ยค่ะบางทีก็ทราบเวลามีอะไรมากระทบแล้วก็รู้สึกนิ่งไปเลยแล้วก็จมแล้วเราก็รู้สึกใหม
่ใช้ได้ตรงที่รู้ว่ามันนิ่งตรงที่รู้ว่ามันจมไปใช้ได้ดูไปอย่างนั้นแหละจะห้ามมันไม่ให้นิ่งก็ห้ามไม่ได้เราห้ามไม่ได้สักอย่าง
แล้วที่ปฏิบัติอยู่นี่คือถูกต้องแล้วใช่ไหมคะ
ถูกต้องนะบังคับเยอะไปก็ให้รู้ทันมันนะ
ต้องปล่อยใช่ไหมคะ
ปล่อยต้องใจถึงนะการทำวิปัสสนานะต้องใจถึงถ้าเรากลัวเนี่ยมันเหมือนนักลงทุนที่ไม่กล้าลงทุนพอไม่กล้าลงทุนมันก็ไม่กำไรอย่างใจเรากลัวออกไปทำงานแล้วเดี๋ยวจะขาดทุนหลงไปนานกลัวเพราะบังคับไว้เหมือนเอาเงินเก็บใส่หายฝังไว้ไม่มีอะไรงอกเงยกินไปใช้ไปค่อยๆหมดไปนี่ตอนออกมาลงทุนถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาก็ขาดทุนหมายถึงว่าตอนที่เราปล่อยให้จิตออกมาทำงานเนี่ยเราไม่ได้ทำงานนะจิตมันไปทำงานถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญารู้เท่าทันจิตใจก็ถูกกิเลสครอบงำเรียกว่าขาดทุนลงทุนแล้วขาดทุนแต่ถ้ามันมีสติมีปัญญาให้จิตใจมันทำงานแล้วเราตามรู้ตามดูไปเกิดความรู้ความเข้าใจมากขึ้นเรียกว่าเรากำไรเพราะงั้นการปล่อยจิตให้ไปทำงานเนี่ยถ้าไม่กำไรก็ขาดทุนอยู่เฉยๆนะไม่ขาดทุนไม่กำไรแต่นานๆไปก็ทุนหมดนะงั้นทุนหมดอย่างพวกพรหมเข้าฌานอยู่นานๆหลายปีในสุดทุนหมดแรงหล่นแอกลงมาส่วนใหญ่ไปอบายส่วนมากไปอบายนี่ไม่ใช่หลวงพ่อพูดเองนะพระพุทธเจ้าพูดแล้วไม่ใช่สถิติที่ตามดูด้วยเพราะพรหมมันอายุยืนตามดูมันไม่ไหวอันนี้พูดตามตำรา พวกเทวดานะก็จะดูถูกมนุษย์อายุนิดเดียวทำไมประมาทไม่เหมือนพวกเราเทวดาอายุยืนไม่ประมาทเสร็จแล้วตอนใกล้จะตายนะโอ้เราก็ประมาทเหมือนกันนะรวมความแล้วก็คือสัญชาตญาณสัตว์ทั้งหลายนะชอบประมาทคือชอบขาดสตินั่นเองอยู่ในภพภูมิใดๆก็ขาดสติในภพภูมินั้นนั่นแหละงั้นต้องฝึกจนเราคุ้นเคยที่จะไม่ประมาทคุ้นเคยที่จะคอยรู้สึกกายรู้สึกใจเนี่ยเบอร์80อย่างนั้นนะประมาทนะนะคุณสุนัน
ก็2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเจอเรื่องเก่าๆที่เคยติดไว้ค่ะกลับมาก็เลยทำให้รู้สึกว่าตัวเองแย่ลงเหมือนกับมันระเบิดขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วสอง
เราก็รู้ไปหน้าใจมันแข็งแข็งทื่อๆซึมซึมมัวมัวแข็งแรงหาความสุขไม่ได้รู้ไปหนูพ่อพูดถูกป่ะใส่ร้ายไหมไม่ใส่นะก็ยังชั่วเลย
แล้วเมื่อกี้ก็พอดีหันไปมองลูกสาวอะค่ะก็เลยไปขำเขาพอหันกลับมาเจอหลวงพ่อก็เป็นก็เบรก
ลูกสาวน่าตื่นเต้นเขาใหม่วิ่งอยู่รอบๆตัวแล้วไปอย่าทรมานเด็กเดี๋ยวกลัววัดนะเด็กมาวัดได้ก็บุญแล้วล่ะให้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศนะฟังไปหลวงพ่อเนี่ยไปวัดตั้งแต่อายุไม่กี่เดือนไปวัดผู้ใหญ่อุ้มไปมันมีเบาะเล็กๆนะคนโบราณเอาเบาะไปด้วยไปวัดตลอดพรรษาเลยเราเกิดธันวา95พอกลางพรรษาในพรรษาปี96เนี่ยฟังเทศทั้งพรรษาเลย แม่เขาพาไปวัดโพมีเทศทุกวันตอนบ่ายๆเอาเราไปวางไว้ข้างธรรมะแหละแล้วก็พระก็เทศไปแล้วก็ตื่นบ้างหลับบ้างอะไรไม่รู้เรื่องหรอกนะตื่นขึ้นมาแล้วมันก็พอโตขึ้นมานะมันคุ้นเคยในวัดวิ่งเล่นก็เล่นอยู่ในวัดเนี่ยเห็นพระเห็นวัดเห็นอะไรนะจิตใจมันคุ้นเคยกับธรรมะเราโตมา7ขวบก็เริ่มภาวนาตอนเรียนมหาวิทยาลัยนะตอนนั้นวัตถุนิยมรุนแรงลัทธิคอมมิวนิสต์เยอะก็ไปศึกษาอุ้ยมีเหตุมีผลจังเลยศาสนาพุทธดูงมงายกว่าทั้งเยอะเลยไปเห่อลัทธิคอมมิวนิสต์อยู่ภาคหนึ่งเรียนใหญ่เลยหลวงพ่อเรียนลัทธิคอมมิวนิสต์จากพวกกรมการเมืองกรรมการกลางนะเรียนระดับฮาร์ดคอร์ของเขาเลยนะเรียนเสร็จแล้วมันจะจริงแล้วใจคิดอยู่อย่างนี้เรื่อยๆนะยังไงใจมันก็ยังคิดถึงศาสนาอยู่มันไม่ค่อยเชื่ออะไรเต็มร้อยอ่ะไม่เชื่อเราดูผู้นำแต่ละประเทศไม่ว่าเสรีหรือคอมมิวนิสต์มันก็มีกิเลสเหมือนกันนะดูไปแล้วก็ไม่ค่อยเชื่อเต็มร้อยใจหนึ่งเนี่ยมันยังคิดถึงศาสนามันไม่ทิ้งหมดงั้นเด็กๆมาวัดจะดีละช่วงวัยรุ่นช่วงอะไรมันลืมไปนะไม่เป็นไรหรอกโตขึ้นมาเดี๋ยวมันกลับมาได้เอาเด็กมาวัดจะดีแล้วฉลาดแต่อย่าบังคับมันนะให้มีความสุขที่ได้มาให้มาฟังนิดๆหน่อยๆแล้วก็ออกไปวิ่งเล่นได้แต่อย่ามากรีดอยู่รอบศาลา ว่าไง
ของผมนี่มีอะไรต้องปรับปรุงบ้างครับ
บังคับไปมากไป
บังคับตอนนี
้ตอนนี้นะตอนนี้มันตื่นเต้นอยู่ที่บ้านใช้ได้แต่ตอนอยู่ที่บ้านใจเอาไปเฉลยซะใจมันไม่ตั้งมั่นนิดนึง
ครับ
นะมันไม่ถึงฐานให้รู้สึกไป
แล้วที่ว่าสังเกตว่าใจหลงไปทางดูไปทางความ คิด
นั่นแหละมันไหลไปดูกระทั่งมันไปคิดใช่ไหมมันก็ไหลไปในความคิดเวลาจะดูมันนะก็ตามดูมันไปส่งใจไปดูเรียกว่าใจไม่ตั้งมั่นใจไม่ตั้งมั่นเรียกว่าขาดสัมมาสมาธิอริยมรรคจะไม่เกิดงั้นทายได้เลยว่าอริยมรรคไม่เกิด
ที่ว่าสังเกตนี่คือให้รู้ลงไปใช่ไหมครับ
ให้รู้ลงไป
ไม่ใช่คิดสังเกต
ไม่ใช่
คิดนิดๆก็ไม่ได้หรือว่า
คิดนิดๆได
้ได
้
นะ
ในเวลาที่ดูไม่รู้เรื่องแล้วช่วยมันคิดนิดๆคิดนิดหน่อยคิดเป็นไตรลักษณ์คิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีเรี่ยวมีแรงกลับมาดูได้หลวงปู่ดูลย์บอกว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็อาศัยคิดทำไมต้องอาศัยคิดเพราะว่าถ้าไม่มีความคิดจิตก็ไม่ทำงานสิจิตก็เฉยๆผิดปกติจิตมีธรรมชาติคิดมันก็คิดของมันไปเรื่อยพอมันคิดแล้วเราก็คอยรู้เอานี่อาศัยคิดก็คืออาศัยให้มันทำงานแต่แล้วเราก็ตามดูมันไปหรือบางทีดูไม่รู้เรื่องแล้วใจทื่อๆไปแล้ว ช่วยมันคิดพิจารณานิดๆหน่อยๆให้จิตมันขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวขึ้นมาไม่ให้ไปติดนิ่งเฉยอยู่นะอย่างนั้นใช้ได้ที่ฝึกอยู่ใช้ได้แต่จิตไม่ตั้งมั่นให้ไปรู้ทันตรงนี้อ้าวคนนี้ว่าไงคนนี้นักบังคับ
ก็3เดือนที่แล้วไปกราบหลวงพ่อที่ศาลาลุงชินครับหลวงพ่อก็ให้คำแนะนำว่ายังบังคับอยู่3เดือนที่ผ่านมาก็ยังคงบังคับอยู่ครับ
ไม่เท่าเดิมหรอกนะ
ครับ
ตอนนี้เบากว่าเก่าเยอะเลยรู้สึกไหม
แล้วก็รู้สึกเวลาบังคับก็จะรู้ตัวว่ากำลังบังคับ
นั่นแหละดีแล้วล่ะเรียนกับหลวงพ่อเนี่ยถ้าบังคับก็รู้ว่าบังคับเผลอไปรู้ว่าเผลอไปถ้าเรารู้อย่างนี้มากเข้ามากเข้าสติจะเกิดเองใจก็จะรู้ตื่นขึ้นมาของคุณมันก็เริ่มตื่นเป็นขณะขณะแล้วรู้สึกไหมนี่ก็รู้สึกขึ้นมาจริงๆนะถ้าไม่ดื้อนะง่ายนะสิ่งที่หลวงพ่อบอกเนี่ยหลวงพ่อบอกแบบหมดเปลือกทุกทีเลยไม่ได้อำอำไว้อมอมไว้นะบอกให้อย่างหมดเปลือกเลยเนี่ยเริ่มบังคับอีกแล้วรู้สึกไหมอยากพูดรู้สึกไหมอยากพูดอยากพูดให้รู้นะที่ฝึกอยู่ใช้ได
้ครับตอนนี้กำลังอยากกำลังจะดูว่าจะมีวิหารธรรมตรงไหนดีมีความรู้สึกว่าบางวันก็รู้ตรงนั้นสบายอีกวันหนึ่งก็ไม่สบาย
จิตของคุณมันช่างคิดจริตของคุณมันช่างคิดนะให้ดูจิตไปดูจิตแล้วเราอาจจะช่วยมันนิดหน่อยสมมติว่าถ้าช่วงไหนมันเผลอยาวมากไปนะช่วยมันนิดนึงแทนที่จะให้เผลอคิดร้อยเรื่องพันเรื่องก็ให้มันคิดเรื่องเดียวให้มันคิดพุทโธไว้มันพุทโธพุทโธนะพุทโธเล่นๆพุทโธเป็นแบ็คกราวด์ไว้เพื่อจะดูจิตตัวเองงั้นเราไม่ได้พุทโธเพื่อให้จิตนิ่งแต่ว่าพุทโธแล้วก็คอยรู้ทันจิตที่ขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวเวลามันหลงไปมันจะลืมพุทโธมันลืมพุทโธเราจะนึกขึ้นได้ว่าอ้าวเผลอไปแล้วนี่ไม่ใช่ว่าจะต้องห้ามลืมนะเอาจิตเป็นวิหารธรรมนะคำว่าพุทโธก็แปลว่าจิตนั่นแหละพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือจิตของเรานั่นเองของคุณยังติดเพ่งนิดนึงนะเพราะงั้นช่วงนี้ก็ปล่อยตัวสบายๆถือศีล5ทำตัวสบายๆแล้วตามดูความรู้สึกไปก่อนนะยังไม่ต้องพุทโธก็ได้เดี๋ยวจะติดแรงขึ้นมาอีกปล่อยก่อนหัดปล่อยให้ได้ก่อนอ้าวเบอร์71ใจสว่างขึ้นมาแล้วรู้สึกไหม
อ๋อครับเอ้ของผมควรพุทโธหรือเปล่าครับ
ฮะ
ของผมควร
ให้รู้ว่ากำลังสงสัยอยู่ของคุณเหรอพุทโธก็ได้แต่ระวังจะแข็งเกินไปใจมันพร้อมที่จะกลับไปแข็งแข็งอย่างเก่าทำตัวสบายสบายแล้วใช้ความเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้ร่างกายหมุนซ้ายหมุนขวาแล้วคอยรู้สึกบ้างคืออย่าให้มันจมดิ่งไปที่จิตอันเดียวให้มันรู้กายบ้างรู้จิตบ้างอย่าให้มันจมดิ่งไปที่อันใดอันหนึ่งสงสัยทราบไหม
ครับทราบครับ
สงสัยรู้ว่าสงสัยเลยอย่าให้ใจมันจมดิ่งไปอันเดียวถ้าดูจิตอันเดียวเดี๋ยวจะถลำไปจ้องดูกายอันเดียวเดี๋ยวก็จะถลำไปจ้องงั้นรู้กายบ้างรู้จิตบ้างแล้วแต่มันจะรู้
เหมือนผมไม่เคยรู้กายอะฮะ
นั่นมันไปติดการเพ่งจิตไว้เนี่ยรู้สึกไหมไอ้ตัวนี้มันแอบพยักหน้าเมื่อกี้เนี่ย
ไม่เคยรู้สึก
เนี่ยรู้ไหมมันสั่นหน้าอย่างนี้แล้วตามดูมันไปนะเมื่อกี้มันสั่นหน้าเมื่อกี้มันพยักหน้า
ครับ
เอาเมื่อกี้นะ
ครับ
แล้วเสร็จแล้วมันจะช่วยให้เราดูจิตได้ชัดขึ้นดูกายเมื่อกี้นี้เป็นการตามรู้กายตามรู้กายเนี่ยทำให้เกิดสติถ้ารู้กายลงปัจจุบันทำให้เกิดปัญญาไม่เหมือนกันนะตามรู้กายหมายถึงกายเมื่อกี้มันเผลอไปเคลื่อนไหวรู้สึกมันมันจะรู้สึกตัวขึ้นมามีสติเนี่ยรู้สึกไหมเมื่อกี้มันกระดุกกระดิกแล้ว
ครับ
นะเมื่อกี้มันเผลอไปกระดุกกระดิก
ครับ
เนี่ยแล้วมันจะรู้สึกตัวขึ้นมาโดยที่ไม่ได้บังคับค่อยฝึกนะค่อยดูไป
ครับขอบพระคุณครับ
ค่ะวัสกาค่ะหลวงพ่อคือมาครั้งแรกหลวงพ่อสอนให้รู้สภาวะเผลอค่ะแล้วพอกลับไปรู้ว่าเผลอมันก็เลยอยากดีมันก็เลยเพ่ง
เออ
ก
็เลยดีดีรู้ได้สองอันละเผลอกับเพ่งละ
ค่ะแล้วทีนี้ก็คือเมื่อกี้ค่ะที่หลวงพ่อพูดว่าถ้ามัวไปกระทบทางผัสสะเนี้ยจะไม่ดีอะค่ะแล้วเวลาหนูแบบนั่งอยู่แล้วหนูหันไปมองนั้นหนูจะรู้ว่าติดไหลไปมอง
เออใช้ได้
แล้วก็จะชอบหรือไม่ชอบก็จะรู้อย่างนี้ได้ถ
ู
กไหม
คะพอจิตไหลไปนะแล้วก็ไปดึงคืนมามันจะแน่นแน่นถ้ารู้ว่าจิตไหลไปแล้วเราไม่ทำอะไรเลยนะจิตจะโล่งเลย
ค่ะเขาจะโล่งแล้วบางทีเขาก็จะแบบเฉยๆแล้วเขาก็กลับไปดูอย่างอื่น
ให้เขาเปลี่ยนแปลงไปแล้วเราตามดูความเปลี่ยนแปลงของเขาอีกที ให้จิตมันทำงานไปเรื่อยๆไม่ได้ให้ไปอยู่ที่เดียวให้มันเคลื่อนไหวไปเดี๋ยวมันก็ไปทางตาไปทางหูไปทางใจเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆเราก็แค่ตามดูเราก็จะเห็นว่าจิตไม่เที่ยงเดี๋ยวก็ไปที่ตาเดี๋ยวก็ไปที่หูเดี๋ยวก็ไปคิดอะไรเงี้ย
ค่ะแล้วอย่างเวลาไปไหนอย่างเงี้ยแบบอยากกินขนมจังพอพูดออกไปแล้วเราก็รู้ว่าเราอยากอย่างเงี้ยถูกไหมคะ
ก็ถูกแล้ว
ถูกแล้วแล้วตอนนี้ไม่เพ่งอะไรมาค่ะ
อะไรนะ
แล้วตอนนี้แบบมีติดเพ่งมากไปไหมคะหลวงพ่อ
เพ่งอยู่เพ่งแล้วมันทื่อๆ
ใช่ค่ะมันไม่ละหูตามันไม่มุทิตาเหมือนที
่
หลวงพ่อบอก
ต้องอย่าง
น
ี้สิมีละหูตามุทุตาด้วยนะไม่กัมมันจะตาปาคุณตาอุชุกตาด้วย
หนูรู้แค่สองอย่างค่ะหลวงพ่อ
ใช้ได้เนี่ยหัดรู้สภาวะไปนะในโลกเนี่ยคนก็ติดสองอันนี่ติดเผลอกับติดเพ่งนี่กรุ๊ปลงมาด้วยประสบการณ์นะเก็บตัวอย่างมาเยอะเลยมาเรียนปริยัติแล้วถึงรู้ว่าพระพุทธเจ้าก็สอนไว้คือกามสุขาริกานุโยคกับอัตตะกิลมัฏฐานุโยคเพ่งไว้บังคับไว้กดข่มไว้คืออัตตะกิลมัฏฐานุโยค
ขอบคุณค่ะหลวงพ่อ
ว่าไง
หนูเพิ่งมาครั้งแรกค่ะ
หัดดูใจไปใจเราโลภใจเราโกรธใจเราหลงคอยรู้ไปเรื่อยๆใช้ได้นะวันนี้เบอร์33ดีรู้สึกไปเรื่อย
ก็เหตุเผลอนะครับอันนี้อยากจะให้หลวงพ่อแนะนำว่าจะต้องปฏิบัติอะไรเพิ่มเติมไหมฮะ
รู้ลูกเดียวนะครับก็รู้ด้วยใจที่เป็นกลางอย่าไปเกลียดเผล
อ
มันเป็นยังไงก็ได้รู้อย่างเดียวอย่างตอนนี้ใจเรามีโมหะแทรกอยู่ดูออกไหมมันหมองหมองมัวมัวไปนิดนึงมันไม่ชัดเราก็รู้ว่ามีโมหะแล้วก็เป็นกลางกับโมหะมันเผลอรู้ว่าเผลอไปเผลอก็เป็นโมหะเหมือนกันแล้วก็รู้ว่าเผลอเป็นกลางกว่าความเผลออีกรู้ทุกอย่างด้วยใจที่เป็นกลางรู้ไปเรื่อยๆรู้บ้างเผลอบ้างครึ่งๆก็ยังดีนะ50-50แต่ความจริงเวลาเผลอเรารู้เนี่ยนะมันเกือบครึ่งมันเผลอให้มารู้สึกแล้วเผลอรู้สึกงั้นรู้สึกเนี่ยมีอัตราส่วนเท่ากับเผลอลบ1มีสมการด้วยนะเพราะวัดหลวงพ่อเนี่ยเต็มไปด้วยวิศวะพอเราบอกเผลอเนี่ยเท่ากับรู้สึกตัวรู้สึกตัวเนี่ยเท่ากับเผลอลบ1อ้าวไปถึงไหนแล้ว
เข้ามาเป็นครั้งที่สองอะค่ะก็
เห็นกิเลสยังมาครั้งที่สองแล้วเริ่มเห็นกิเลสได้บ้างยังยังโมโหรู้ไหม
ยังไม่ทราบอะค่ะ
แล้วมีกิเลสบ้างไหม
ก็รู้ว่ามันขึ้นนะคะ
อะไรนะ
ก็รู้ว่ามันมีอาการที่ไม่ปกติอะค่ะ
นั่นแหละหัดดูอย่างนั้นแหละหัดดูอาการของเขาแต่ไม่แทรกแซงเขานะอย่างใจอยากพูดรู้สึกไหมทีแรกสงสัยก่อนแล้วก็ต่อด้วยอยากพูดแล้วก็ดูไปสงสัยเราก็รู้อยากพูดเราก็รู้ให้รู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆว่าไงอีกอ่ะหัดดูความรู้สึกไปนะถึงไหนแล้วใครจะคุยยกมือขึ้น
นมัสการหลวงพ่อค่ะก็ตอนนี้รู้สึกแสบตา
แล้วก็ทำไมอย่างนี
้ตอนนี้ตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองขมมันด้วยค่ะ
ใช้ได้รู้ได้ถูกต้องนะใช้ได้แล้วเคยมาเรียนไหม
เคยมา 2-3 ครั้งแล้วค่ะ
ใช้ได้แล้วรู้ได้ดีแล้วนะรู้สึกไหมใจเราสว่างสบายมากขึ้นสบายโปร่งโล่งมากขึ้นเบามากขึ้นนะมีความสุขเยอะขึ้นดีแล้วฝึกไป
แล้วหนูนี้ค่อนข้างจะติดบังคับใช่ไหมคะ
ไม่มากเท่าไหร่นะลดลงไปเยอะแล้ว
ค่ะ
เอาโน้นข้างหลังโน้นยกมือไป
นมัสการครับหลวงพ่อก็ตื่นเต้นครับไม่ทราบว่าจิตผมเป็นยังไงบ้างครับ
แล้วว่าเป็นไงอ่ะ ไหนว่ามาให้หลวงพ่อฟังก่อน
ก็สองสามวันนี้ก็ฟุ้งครับไปอ่านนิยายแล้วก็มีความสงสัยครับวันนี้ก็เหมือนหลวงพ่อแบบเทศให้ฟังเลยครับเรื่องแบบปฏิบัตินะครับที่เรื่องแบบหลวงตาบัวอะไรเงี้ยครับคือผมมีความสงสัยในเรื่องแบบถ้าแบบเดินจงกรมแล้วเราแบบรู้สึกอยู่ที่การเดินอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นคือถูกต้องไหมครับ
เดินจงกรมนะทำได้หลายแบบถ้าแบบสมถะเนี่ย เราก็เพ่งอยู่ที่ร่างกายเช่นเท้าเราเคลื่อนไหวนะเราเพ่งอยู่ที่เท้าไว้ไม่ให้ใจหนีไปไหนเลยหรือเราเพ่งร่างกายทั้งร่างกายที่กำลังเดินอยู่มันมีคนหนึ่งจ้องอยู่นะไม่ให้คลาดสายตาเลยนี่เป็นสมถะถ้าเดินจงกรมแล้วเราก็เห็นร่างกายเคลื่อนไหวไปใจเป็นแค่คนดูคนรู้คนดูเห็นร่างกายเนี่ยไม่ใช่ตัวเราหรอกเหมือนตัวอะไรตัวหนึ่งเดินอยู
่
เดินอย่างนี้มีปัญญาเห็นว่ากายไม่ใช่เราอย่างนี้ใช้ได้หรือเดินจงกรมอยู่แล้วจิตแอบไปคิดรู้ว่าจิตไปคิดจิตไปเพ่งร่างกายรู้ว่าเพ่งร่างกายจิตเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลคอยรู้ไปเรื่อยเดินไปเพื่อจะรู้จิตอย่างนี้ก็ทำวิปัสสนาด้วยการดูจิตเพราะฉะนั้นแค่เดินจงกรมทำได้หลายอย่างมีอย่างหนึ่งคือเดินแล้วใจหนีไปที่อื่นเลย
อ
ันนี้ไม่มีทั้งสมถะทั้งวิปัสสนา
อ๋อเราก็ต้องดูว่าเราจะทำสมถะหรือวิปัสสนาใช่ไหมครับ
อะไรนะ
ต้องดูว่าเราจะทำสมถะหรือวิปัสสนาม
ันจะพลิกไปพลิกมาหลายแบบทั้ง4แบบเลยอย่างเราเดินเดินอยู่ใจลอยแวบลืมเนื้อลืมตัวไปเนี่ยไม่มีทั้งสมถะไม่มีทั้งวิปัสสนา
คร
ับ
อ
ันที่2เดินจงกรมอยู่แล้วเพ่งอยู่ที่ร่างกายนะเพ่งจนใจนิ่งแนบอยู่ในกายใจกับกายแล้วรวมกันเข้าไปเลย
ครับ
นิ่งอยู่งั้นได้สมถะอันที่3เดินไปกายอยู่ส่วนนึงใจอยู่ส่วนนึงเห็นร่างกายที่เดินอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเรานี่เจริญปัญญาทำวิปัสสนาด้วยการรู้กาย
คร
ับ
อ
ีกอย่างนึงเดินไปเรื่อยๆใจแอบไปคิดรู้ทันใจไปเพ่งร่างกายรู้ทันใจเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลรู้ทันอันนี้เดินจงกรมแล้วดูจิตเอานะทำวิปัสสนาดูจิตงั้นอย่างเราเดินจงกรมเนี่ยจิตใจจะพลิกไปพลิกมาได้ทั้ง4แบบกระทั่งเราทำกรรมฐานอื่นๆนะก็พลิกอย่างนี้แหละคล้ายๆกัน
ครับส่วนมากผมก็เป็นแบบที่4อ่ะครับหลวงพ่อแต่แบบบางทีไปฟังเขาบอกว่า
ตอนนี้กำลังเป็นแบบที่หนึ่ง
แบบที่หนึ่งคือเพ่งครับ
เผลอไปเลย
อ๋อใช่ครับ บางทีเราไปฟังเราก็รู้สึกว่าแบบเหมือนเขาบอกให้อยู่ที่กายดูกายอย่างเดียวอย่างเงี้ยครับ
รู้กายอย่างเดียวไม่ได้นะไม่ใช่วิปัสสนา
แล้วอย่างผมนี้ต้องดูจิตหรือดูกายครับหลวงพ่อ
ดูจิตเพราะเราคิดมาก
ครับก็วันนี้เหมือนหลวงพ่อเทศแบบไม่เลยครับไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าครับ
อย่าคิดมาก
ครับหลวงพ่อครับแล้วมีขออีกคำถามครับสมมติเราแบบได้ไปปฏิบัติในที่แบบเหมือนวัดที่สัปปายะอะไรเงี้ยครับแต่แบบห่างไกลหลวงพ่ออะไรเงี้ยครับแล้วเราจะยึดหลักไหนดีครับ
เราก็เอาครูของเราไปด้วยนะเอาสติเอาปัญญาไปเอาหลักที่หลวงพ่อสอนนี่แหละไปใช้
ไม่ต้องสงสัยเลยใช่ไหมครับ
สงสัยรู้ว่าสงสัยไม่ใช่ไม่ต้องสงสัย ห้ามมันไม่ได
้ครับมันทำให้ค่อยแผลอยู่สองสามวันครับขอบคุณครับ
ไปภาวนานะมีที่ภาวนานะดีนะใครมีที่ภาวนาได้ก็ไปหาเอาแต่ว่าที่ที่ไม่แนะนำนะคือที่ที่ชอบสอบอารมณ์เดี๋ยวจะมาทำเราเสียไม่ใช่อะไรเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่เจริญสติเป็นเนี่ยมีนับตัวได้เลยส่วนใหญ่ติดสมถะเดี๋ยวจะมาสอบอารมณ์ให้เรากลายเป็นนักติดสมถะอีกคนหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเรามีไปเลือกที่ที่เขาไม่มายุ่งกับเราเลยนะเขาให้เราภาวนาของเราเองอย่างเดียวเนี่ยดีที่สุดเลยเนี่ยที่ว่ามาจากศาลาลุงชินนะใจลอยไปแล้วแล้วก็ไปกดไว้ให้ทื่อๆรู้สึกไหมไปดันมันไว้ไม่ใช่กดลงนะไปดันมันขึ้นมานึกออกไหมเลิกซะนิสัยอย่างนี้ไม่เอานะเลิกว่าไป
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะก็ได้ไปฝึกนะคะแต่แบบฝึกดูอิริยาบถค่ะท่านแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าอิริยาบถเลยกลายเป็นที่อยู่สบายสบายคือจะทำอะไรก็เลยอยู่แต่อย่างนี้ค่ะแต่ยังดูจิตไม่ถูกนะคะ
อย่าให้ใจทื่อก็แล้วกันรู้อิริยาบถเป็นเครื่องอยู่ได้นะแต่อย่าให้ใจแข็งทื่อถ้าเรารู้อิริยาบถ4แล้วใจแข็งทื่อแสดงว่าเราไปเพ่งอิริยาบถถ้าเรารู้อิริยาบถเนี่ยใจจะเบิกบานใจจะเบาๆสบายผ่อนคลายรู้ไปอย่างสบายๆนะให้สังเกตที่ใจเราไม่ว่าเราทำกรรมฐานอะไรนะใครจะฝึกยังไงก็ได้แต่ถ้าฝึกไปแล้วใจแข็งๆทื่อๆขึ้นมาแสดงว่าทำผิดให้เลิกเลยนะแสดงว่าทำผิดแล้วถ้าทำถูกใจจะไม่แข็ง
ถ้าอย่างนี้ก็ให้ทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆก่อนใช่ไหมคะ
ของโยมบังคับแรงไปนิดนึง
บังคับแรง
ค่อยๆ คลายออกนะรู้ไปช่วยส่งไปข้างหลังนู้นยกมือหลวงพ่อให้ส่งไปส่งมานะเราได้มีเวลาหายใจบ้างเราหายใจไม่ค่อยจะทันอากาศชื้นๆหายใจไม่ค่อยได้ไม่ต้องเอายามาถวายนะอย่าเยอะ เดี๋ยวได้ยินแล้วโอ้ยามาแล้วทุกคนจะต้องให้เราฉันนะถ้าตายไปไม่เน่าไม่เปื่อย
อยากให้หลวงพ่อแนะนำให้ค่ะว่าต้องปรับปรุงอะไร
ใช่ได้ดีแล้วรู้สึกไปเรื่อย
ๆชอบแอบสงสัย
ให้รู้ทันให้รู้ว่ามันสงสัยกิเลสทุกตัวจะพาให้เราคิดพอสงสัยก็จะไปหาคำตอบไปคิดเอาให้รู้ทันว่าสงสัยกิเลสทุกตัวทำหน้าที่ให้เราหลงไปคิดอย่างความโลภเกิดขึ้นนะเราก็ไปคิดถึงของที่เราอยากได้คิดถึงคนที่เราอยากเจออะไรเงี้ยความโกรธเกิดขึ้นนะเราโกรธหมาโกรธแมวเราก็ไปคิดถึงมันบ่อยสมมติว่าแมวชอบเข้ามาฉี่ใส่บ้านเราเนี้ยเราก็คิดถึงแมวนี้ทั้งวันเลยนะเดินตกกระไดตายไปเกิดเป็นแมวเลยเพราะฉะนั้นกิเลสทั้งหลายเนี่ยจะลากให้เราคิดไปเรื่อยๆให้เราลืมที่จะรู้กายรู้ใจถ้าเรารู้กายรู้ใจวันหนึ่งเราจะชนะกิเลสนะพ้นกิเลส
มันมีบางครั้งอะค่ะหลวงพ่อที่ว่าพอเรารู้ว่าเราเกิดความเหมือนกับมีความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นนี่ค
่
ะแล้วเหมือนกับว่าเราพยายามจะไปข่มมันมันเลยยิ่งทำให้อึดอัดซ้อน
ใช่เราไม่ไปข่มมันให้เรารู้มันไม่ใช่ให้ละมันนะให้รู้ไม่ใช่ให้ละความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นนะอกุศลทั้งหลายที่เกิดขึ้นเนี่ยอกุศลเป็นสังขารขันธ์หน้าที่ของเราต่อขันธ์คือการรู้นะไม่ใช่การละเพราะงั้นคิดไม่ดีจิตเป็นกิเลสขึ้นมาให้รู้ว่าจิตมีกิเลสจิตแอบไปคิดให้รู้ว่าจิตแอบไปคิดคิดแล้วเกิดกิเลสรู้ว่ามีกิเลสให้รู้ไม่ใช่ให้ละถ้าให้ละพยายามจะละใจจะแข็งแข็งทื่อๆไม่มีความสุขทำผิดนะใจถึงๆนะอย่ากลัวกิเลสมากนะกิเลสเกิดขึ้นก็รู้เอาเมื่อกี้มีใครยกมืออีกคนแถวนี
้นมัสการหลวงพ่อครับมา 2-3 ครั้งฮะแต่เพิ่งได้รายงานครั้งแรกครับก็มาฟังครั้งแรกประมาณสักปีหนึ่งได้แล้วครับจากตอนนั้นถึงตอนนี้เท่าที่ประเมินดูกันเป็นรายไตรมาสเท่าที่ตามที่เทปหลวงพ่อนะครับก็ทีแรกดูเหมือนว่าราคาลดลงแต่พอคิดอย่างนั้นราคามันขึ้นมาเลยครับ
ดีนะ
ดูเหมือนโทสะไม่ค่อยลดเท่าไหร่ครับมีอะไรนิดนึงก็ยังสะกิดใจตลอดเลย
เราไม่ได้ดูให้กิเลสลดลงหรอก
ครับ
แต่เราดูให้เห็นความจริงว่ากิเลสนั้นน่ะมันไม่ใช่ตัวเรากิเลสเป็นแค่สภาวะธรรมอย่างนึงมีเหตุก็เกิดขึ้นมาหมดเหตุก็ดับลงไปแต่กิเลสไม่ใช่ตัวเราดังนั้นการที่เราภาวนาแทบเป็นแทบตายรู้กายรู้ใจเนี่ยไม่ใช่เพื่อลดละกิเลสอะไรหรอกแต่เพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวเรา
คร
ับ นะพอวันใดเราไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจเราก็พ้นทุกข์ไปเอง
ครับ
ไม่ใช่ว่าไปไล่ต่อสู้กิเลสนะเราไม่เอากิเลสมาเป็นตัววัดหรอกเราเอาสติเราเกิดบ่อยมั้ยเรารู้ทันมากขึ้นมั้ยนะเราเอาใจที่เป็นกลางมาเป็นตัววัดได้ด้วยนะเรารู้ทันว่ามีกิเลสแล้วใจเราเป็นกลางมั้ยใหม่ๆไม่ค่อยรู้ตัวนานๆรู้ทีนึงฝึกไปนานๆฝึกไปบ่อยๆรู้ตัวได้ถี่ขึ้นถี่ขึ้นก็ถือว่ามีพัฒนาการพอรู้ตัวแล้วต่อไปพัฒนาไปอีกรู้ตัวแล้วปกติตอนแรกๆไม่เป็นกลางเช่นเห็นกิเลสก็อยากไล่มันไปเห็นกุศลอยากรักษาไว้เห็นความสุขก็อยากเอาไว้เห็นความทุกข์อยากจะไล่มันไปใจไม่เป็นกลางพอฝึกมากเข้ามากเข้าใจก็เป็นกลางเราก็ใช้ความเป็นกลางเนี่ยวัดพัฒนาการในระดับกลางๆของเราได้เบื้องต้นว่ามีสติไหมเบื้องที่สองใจเป็นกลางต่อสภาวะธรรมที่ปรากฏไหมถ้าฝึกไปเรื่อยใจจะเป็นกลางมากขึ้นมากขึ้นเมื่อใจเป็นกลางใจจะไม่ดิ้นรนใจจะไม่ปรุงแต่งใจจะสักว่ารู้สักว่าเห็นเมื่อใจไม่ปรุงแต่งต่อใจไม่สร้างภพสร้างชาตินะถึงจุดหนึ่งมันจะข้ามภพข้ามชาติไปเกิดมรรคผลขึ้นมาเมื่อเราไม่ได้ฝึกละกิเลสออกเราฝึกรู้มันจนวันหนึ่งมันยอมใจเราไม่ได้ละเราเป็นอิสระจากกิเลส
ครับที่เคยเห็นบางท่านบอกว่าเห็นจิตมัวมั่งหนักหนักมั่งอะไรนี่ผม
ไม่เห็นเลยครับไอ้นั่นเรื่องของเขานะไม่ต้องเห็น
ไม่ต้องเห็นนะคร
ับ เราจิตเราโมโหรู้ว่าโมโห
ครับ
เพราะเราเห็นโมโหนี่เราก็ดูโมโหไป
ครับ
คนไทยเรียกโมโหนะแต่จริงต้องเรียกโทโสแต่คนโบราณเรียกโมโหโทโสเลยมีสองอันก็ถูกอีกเพราะโทโสอยู่ลำพังไม่ได้ต้องคู่กับโมโห เพราะโมหะโทสะก็ต้องอยู่ด้วยกัน
ที่ปฏิบัตินี้ถูกหรือยัง
ถูกส่งมาข้างหน้าคุณผู้หญิงเสื้อเหลืองนี่แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชายนวลนะจองคิวไว้ก่อน
กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะดิฉันอัญชันสุวรรณค่ะวันนี้พาลูกแล้วก็เพื่อนๆของลูกมาและเพื่อนมาด้วยนี่ค่ะทีมเสื้อเหลืองเนี่ยเจ้าค
่
ะเป็นเพื่อนของท่านพระกรกฎด้วย
ครับป๋อง
เจ้าค่ะ
พระกรกฎ
เจ้าค่ะคราวนี้ก็จะขอโอกาสหลวงพ่อนะเจ้าค่ะช่วยกรุณานำลูกหลานปฏิบัติด้วยจะมาครั้งแรกในช่างคนนี้มาครั้งแรกอันนี้ครั้งที่สองเนี่ยวันนั้นลูกสาวนะเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณส่วนที่ท่านนั้นเหมือนกับว่ามีความหลงเป็นหลักเจ้าค่ะแล้วก็แต่เบิกบานขึ้นนะเจ้าค่ะ
ดีนะให้รู้ไปเรื่อยๆเอาพวกเด็กๆทั้งหลายกรรมฐานเนี่ยนะเราเรียนเพื่อเรียนรู้ตัวเองเอาละไม่ต้องเกี่ยงกันไม่ต้องถือใหม่ก็ได้ฟังหน้าฟัง
ครับก็เพิ่งมาครั้งแรกนะครับยัง อยู่ในขั้นเก็บข้อมูลอยู่ยัง
เคยฟังซีดีหลวงพ่อยัง
ยังเลยครับผม
เอองั้นอัน
นี้เป็นครั้งแรกที
่เดี๋ยวรีบให้ฟัง
ครับผมขอบคุณมากครับ
คือศาสนาพุทธเนี่ยนะวัตถุประสงค์ของศาสนาพุทธเนี่ยเราจะเรียนรู้ไปจนกระทั่งวันหนึ่งเราไม่ทุกข์งั้นวันหนึ่งเราไม่ทุกข์เนี่ยคือเป้าหมายปลายทางของเราหรือทุกข์น้อยลงน้อยลงอยู่กับโลกก็ได้ไม่ต้องบวชก็ได้นะไม่ต้องเป็นพระเป็นชีก็ได้แต่ว่าทุกข์น้อยๆงั้นเป้าหมายของเราคือทุกข์เราน้อยลงความทุกข์อยู่ที่กายความทุกข์อยู่ที่ใจพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนขี้แพ้ไม่ได้สอนให้หนีทุกข์แต่ท่านสอนให้เรียนรู้ทุกข์ทุกข์อยู่ที่กายเราคอยรู้อยู่ที่กายซิว่าความทุกข์มันมาได้ยังไงมันไม่มาได้มั้ยทุกข์อยู่ที่ใจเราคอยรู้ลงไปว่าความทุกข์เข้ามาในใจเราได้ยังไงเราคอยตามสังเกตกายสังเกตใจไปเรื่อยๆนะเพราะงั้นคำว่าวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยก็คือการที่เรามีสติรู้กายรู้ใจว่าจริงๆเขาเป็นยังไงไม่ใช่เพื่อดัดแปลงเขาแต่เพื่อรู้ความจริงเพราะฉะนั้นวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยไม่ได้ฝึกเอาดีเอาสุขเอาสงบแต่ฝึกให้เห็นความจริงของกายของใจถ้าเมื่อไรจิตเห็นความจริงของกายของใจแล้วมันจะรู้เลยกายกับใจนี้มีแต่ทุกข์ล้วนๆนะไม่น่ายึดถือเลยทุกข์ล้วนๆนะไม่ใช่ว่าทุกข์บ้างสุขบ้างนะตอนนี้พวกเรารู้สึกไหมร่างกายเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจิตใจเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างอันนี้เรียกว่าเราไม่รู้อริยสัจหรอกนะถ้าเรารู้แจ้งอริยสัจเราจะเห็นเลยร่างกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนะจิตใจก็เป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยความสุขเป็นภาพลวงตาชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราเรียนรู้ทุกข์นะรู้ไปเรื่อยๆเลยถึงวันหนึ่งมันจะไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจเพราะเรากายกับใจมันเป็นตัวทุกข์เราไม่ไปแบกเอาตัวทุกข์ไว้เราก็ไม่ทุกข์กันสิง่ายๆ ง่ายมากนะการภาวนาเนี่ยรู้สึกไหมใจแอบไปคิดแล้วรู้สึกไหมสงสัยทราบไหมใจสงสัยให้รู้ว่าสงสัยนะรู้ลงปัจจุบันเป็นขณะขณะขณะไปนั่นคุณผู้หญิงเสื้อเหลืองนั่นแหละใจลอยไปแล้วรู้จักหรือยังใจลอยเนี่ยศัตรูเบอร์หนึ่งของคนทำวิปัสสนาเลยเพราะเวลาใจลอยเราจะลืมกายลืมใจตัวเองนะมันจะรู้แต่เรื่องที่คิดนะหนีไปคิดคิดรู้เรื่องที่คิดลืมกายลืมใจนั้นใจลอยนี่ศัตรูเบอร์หนึ่งนะศัตรูเบอร์สองคือนั่งเพ่งเอาไว้นั่งจ้องไว้บังคับกายบังคับใจเนี่ยหนุ่มใส่แว่นตาเนี่ยแหละที่กำลังถูมืออยู่รู้สึกไหมถูมืออยู่ก็ไม่รู้สึกใช่ไหมใจแอบไปคิดก็ไม่รู้สึกใช่ไหมเนี่ยมันลืมทั้งกายลืมทั้งใจเพราะเรามัวแต่รู้เรื่องที่คิดเรื่องราวที่คิดนะเหมือนภาพลวงตาเท่านั้นอย่างเราคิดว่าเรามีแฟนเป็นนางงามจักรวาลก็ได้ใช่ไหมแต่มันไม่มีอ่ะเราได้นางงามชาวกล้วยมาแทนอะไรเงี้ยนะเพราะงั้นเรื่องที่คิดเนี่ยอาจจะไม่จริงก็ได้แล้วเราไม่เรียนรู้ด้วยการคิดเอาแต่เราเรียนรู้ด้วยการทำตัวเป็นผู้สังเกตการสังเกตการอยู่ในกายสังเกตการอยู่ในใจเราเปลี่ยนบทบาทของตัวเองนะจากคนที่จะพยายามทำโน้นทำนี้มาเป็นคนดูทำตัวเป็นผู้สังเกตการสังเกตลงมาในกายสังเกตลงมาในใจจนเห็นความจริงของเขาเนี่ยใจลอยไปคิดแล้วทราบยังไปคิดตามที่หลวงพ่อพูดอะรู้สึกไหมงงอ่ะรู้สึกไหมกำลังงงอยู่นะอ้าวผู้หญิงโน้นใจลอยไปอีกแล้วนั่นแหละนั่นแหละกำลังหันนะนะ
คือหนูก็จะลอยแล้วก็เพ่งอยู่อย่างเงี้ยค
่ะอะไรนะ
เดี๋ยวก็ใจลอยเดี๋ยวก็เพ่ง
ใช้ได้นะที่ฝึกอยู่ดีแล้วทําถูกต้องแล้วใจลอยเราก็รู้เพ่งเราก็รู้ใช้ได้
แต่ว่ามันมีความสุขขึ้นนะคะหลวง
พ่อแน่นอนต้องมีความสุขภาวนาแล้วมีความสุขทําไมมีความสุขเพราะจิตมันเป็นกุศลมหากุศลจิตเนี่ยนะไม่มีโทมนัสไม่มีความทุกข์นะโทมนัสเวทนาไม่เกิดในมหากุศลจิตโทมนัสเวทนาเกิดในโทสะมูลจิตเท่านั้นแต่จิตที่มีโทสะนะเพราะงั้นเวลาเราภาวนาเรารู้สึกตัวขึ้นมาแล้วเนี่ยมีแต่ความสุขกับอุเบกขาดีนะที่ฝึกอยู่ดีแล้ว
ขอบพระคุณเจ้าค่ะ
เอาคนนั้นยกมือเดี๋ยวคนนั้นเขายกก่อนยกมานานละเอาพวกเด็กๆใจลอยไปหมดแล้ว
นอสการหลวงพี่ครับคือผมพาคณะมา9ท่านมีศาสตราจารย์ในแพทย์สวัสดิ
์อะไรนะ
ผมพาคณะมา9ท่านนะครับมีอาจารย์หมอสวัสดิ์ที่ศรีราชด้วยครับท่านเกษียณแล้วก็พวกเราก็สนใจแล้วก็ได้ฟังซีดีหลวงพ่อผมมาครั้งที่3ครับก็ไม่ทราบตอนนี้ได้จิตใจได้ก้าวหน้าขึ้นไหมครับ
กล้าถามเนาะ
ก็ได้ไปฝึกที่หลวงพ่อจรัญที่วัดอัมพวันครับแล้วก็ฝึกที่ยุวพุทธิกสมาคมก็หลายครั้ง
ค่อยๆสังเกตนะการระลึกรู้กับการกำหนดรู้เนี่ยสองสิ่งนี้ไม่เหมือนกันนะค่อยๆหัดแยกตัวนี้ก่อนจิตที่ตั้งมั่นในการรู้อารมณ์กับจิตที่เข้าไปตั้งแช่ในอารมณ์สองอันนี้ก็ไม่เหมือนกันนะค่อยๆเรียนสองข้อนี้ก่อนนะสติแปลว่าความระลึกได้แต่พวกเราชอบแปลสติว่ากำหนดนะกำหนดเนี่ยในความเป็นจริงในองค์ธรรมของมันเนี่ยมันจะเจือด้วยโลภะเจตนาแต่สติแท้ๆไม่ได้แปลว่ากำหนดสติแปลว่าความระลึกได้นะระลึกถึงความมีอยู่ของกายระลึกได้ถึงความมีอยู่ของจิตใจระลึกได้ถึงความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายระลึกได้ถึงความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตใจนะสติเป็นความระลึกได้สติมีหน้าที่อารักขาคุ้มครองรักษาจิตไม่ให้อกุศลครอบงำทันทีที่สติเกิดอกุศลดับทันทีทันทีที่สติเกิดจิตเป็นกุศลทันทีจิตที่เป็นกุศลเนี่ยจิตจะมีความสุขแต่ถ้าพวกเรากำหนดลงไปจิตจะแข็งแข็งเครียดเครียดนะถ้าจิตแข็งแข็งจิตเครียดเครียดจิตดวงนั้นเป็นโทสะมูลจิตนะเพราะฉะนั้นสติตัวนั้นไม่ใช่สติตัวแท้ถ้าเรากำหนดปุ๊บแล้วแข็งแข็งเนี่ยเครียดเครียดในใจเรานะตัวนั้นไม่ใช่สติมันเป็นแค่ความจงใจไปกำหนดเท่านั้นเองถามว่าแล้วสติเกิดจากอะไรสติเกิดจากกำหนดหรือเปล่าพระอภิธรรมไม่ได้สอนว่าสติเกิดจากกำหนดพระอภิธรรมสอนว่าสติเกิดจากการที่จิตจำสภาวะได้แม่นยำเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเรานะหัดรู้กายเนืองๆหัดรู้เวทนาเนืองๆหัดรู้จิตใจของตัวเองเนืองๆที่เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างพอเราหัดรู้บ่อยๆต่อไปจิตจำสภาวะได้แม่นเช่นเราหัดรู้ว่าใจลอยไปคิดเป็นยังไงอย่างขณะจิตเนี้ยขณะนี้ของคุณนะใจกำลังคิดอยู่ใจไปคิดเรารู้ทันว่าใจไปคิด
คือใจจะคิดว่าในสภาวะธรรมที่ตอนปฏิบัติแล้วก็นึกถึงคำที่หลวงพ่อหลวงพี่สอนนะครับ
ใช่ๆหลวงพ่อไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องราวที่คิดนะกำลังพาพวกคุณดูสภาวะที่จิตแอบไปคิดให้เรารู้ว่าจิตคิดนะดีกว่ารู้เรื่องที่จิตคิดเรารู้เรื่องที่จิตคิดมาตลอดชีวิตแหละแต่เราไม่พ้นทุกข์แต่ให้เราลองเปลี่ยนนิดนึงเรามารู้ว่าจิตกำลังแอบไปคิดอยู่เวลาที่ฟังหลวงพ่อพูดคุณรู้สึกไหมฟังไปคิดไปสลับกันไปเรื่อยๆต่อไปนี้นะให้มีสติจิตไปฟังก็รู้จิตไปคิดก็รู้ให้คอยรู้ไปเรื่อยๆตามดูเข้าไปใช้วิธีตามดูนะอย่าไปจ้องไว้ก่อนถ้าจ้องไว้ก่อนผิดต้องตามดูคำว่าจิตตานุปัสสนาแปลว่าการตามเห็นจิตตามไปนะเช่นเนี่ยตอนเนี้ยเห็นไหมใจมันอยากพูดปุ๊บขึ้นมาเห็นไหมให้รู้ทันไปเห็นไหมความอยากตะกี้ดับไปแล้วเนี่ยดูอย่างนี้ไม่ต้องกำหนดนะตรงที่กำหนดเนี่ยจิตตกจากวิปัสสนาเพราะจิตเนี่ยทำงานได้ครั้งได้อย่างเดียวถ้าจิตไปทำหน้าที่รู้จิตก็จะไม่คิดถ้าจิตไปคิดจิตก็จะไม่รู้ตรงที่เราจงใจกำหนดขึ้นมาเนี่ยจิตไปคิดเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นจิตตกจากวิปัสสนา
จะขอกราบเรียนถามหลวงพ่อเรื่องตอนที่ฟังซีดีนะครับตอนฟังถึงอริยสัจ4กับ
พ่อชมเจ็ดเนี่ยครับผมยังมีความอยากจะฟังอีกครั้งหนึ่งสั้นๆที่เพื่อให้มีความเข้าใจได้ปัญญามาก
ขึ้นอริยสัจดีนะอริยสัจต้องศึกษาเราอย่าไปวาดภาพอริยสัจว่าเป็นธรรมะชั้นสูงยากเกินกว่าที่คฤหัสถ์จะเรียนไม่จริงนะพระพุทธเจ้าสอนอริยสัจกับคฤหัสถ์สอนกับคฤหัสถ์ด้วยอยู่ในทีแรกท่านสอนอนุปุพพิกถา5ข้อก่อนใช่มั้ยสอนเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสวรรค์นะเรื่องโทษของกามเรื่องเนกขัมมะแล้วก็จะสอนเรื่องอริยสัจเพราะฉะนั้นอริยสัจเป็นธรรมะที่ทุกคนจะต้องเรียนกระทั่งคฤหัสถ์ก็ต้องเรียนอริยสัจนี้ถ้าผู้ใดไม่เข้าใจแจ่มแจ้งไม่สามารถข้ามภพข้ามชาติได้อย่างเวลาเราภาวนาไปเนี่ยใจมันจะรู้สึกว่าเรายังไม่รู้อะไรบางอย่างมันจะไม่ยอมวางจนวันใดแจ้งอริยสัจขึ้นมานะจะปล่อยวางไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจได้อริยสัจเริ่มจากตัวทุกข์สิ่งที่เรียกว่าทุกข์คือขันธ์5คือกายกับใจนี้เองพวกเราไม่มีใครเห็นอริยสัจเพราะว่าพวกเราจะเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างในขณะที่อริยสัจบอกว่ากายเป็นทุกข์พวกเราก็ไม่เห็นจิตใจตัวเองอย่างแท้จริงนะไม่เห็นอริยสัจเรารู้สึกว่าจิตใจเราเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างในความจริงนั้นอริยสัจสอนว่าจิตก็เป็นทุกข์ขันเป็นทุกข์ไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างเพราะเรายังไม่สามารถเห็นแจ้งอริยสัจได้เราก็ข้ามภพข้ามชาติไม่ได้ใจเรายังมีทางเลือกอยู่กายนี้ก็มีทางเลือกสุขก็ได้ทุกข์ก็ได้จิตก็มีทางเลือกสุขก็ได้ทุกข์ก็ได้เมื่อยังมีทางเลือกอยู่จิตจะไม่เลิกดิ้นรนหรอกนะมันจะดิ้นหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์ไปเรื่อยเห็นไหมเพราะไม่รู้แจ้งอริยสัจไม่รู้แจ้งทุกข์จิตก็เกิดความดิ้นรนเกิดความอยากอยากสุขอยากพ้นทุกข์คือมีสมุทัยขึ้นมาเพราะไม่รู้ทุกข์นะถึงเกิดสมุทัยขึ้นมาเพราะมีสมุทัยขึ้นมาจิตดิ้นรนจิตทำงานจิตปรุงแต่งนิโรธก็ไม่ปรากฏขึ้นมาเพราะนิโรธคือความไม่ปรุงแต่งสภาวะธรรมที่พ้นจากความปรุงแต่งหรือนิพพานเพราะงั้นเมื่อไรที่เรายังไม่รู้ทุกข์แจ่มแจ้งไม่รู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งนะก็จะเกิดตัณหาเกิดสมุทัยอยากให้กายเป็นสุขอยากให้กายพ้นทุกข์อยากให้ใจเป็นสุขอยากให้ใจพ้นทุกข์นี่เป็นปฏิจจสุบาทสายเกิดนะแล้วยิ่งมีความอยากใจก็ยิ่งมีความทุกข์ยิ่งมีความทุกข์จิตใจก็ยิ่งอยากดิ้นรนหนักขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งดิ้นยิ่งทุกข์ยิ่งทุกข์ยิ่งดิ้นหมุนเวียนเป็นวัฏจักรหมุนวนอยู่เท่านี้เองแต่ถ้าเมื่อไรเรามาตามรู้กายตามรู้ใจนะรู้กายไปอย่างที่เขาเป็นรู้ใจไปอย่างที่เขาเป็นรู้ไปเรื่อยๆเราจะเห็นทุกอย่างเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับนะถึงจุดหนึ่งปัญญามันจะแจ้งขึ้นมาจริงๆเลยนะกายนี้ทุกข์ล้วนๆนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปถ้าเห็นอย่างนี้ได้นั้นได้พระอนาคามีละยังข้ามภพข้ามชาติไม่ได้ยังเหลือจิตอีกรู้สึกว่าจิตตัวผู้รู้นี่เป็นตัววิเศษเป็นตัวสุขนี่จิตนี้เป็นสุขล้วนๆเลยถ้าหลงเป็นจิตผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งถึงจะมีความทุกข์ถ้าเป็นจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีความสุขไหมเนี่ยเรียกว่าไม่แจ้งอริยสัจต้องรู้ลงมาที่ตัวจิตผู้รู้นี่อีกทีหนึ่งรู้ไปเรื่อยๆตามรู้ไปจนวันหนึ่งปัญญามันพอนะมันจะเห็นเลยตัวจิตนั่นแหละแปรสภาพเป็นตัวทุกข์ให้ดูทุกข์ล้วนๆเลยทุกข์แบบไม่มีอะไรจะเหมือนนะในโลกนี้ไม่มีอะไรทุกข์เหมือนจิตเลยพอมันทุกข์สุดขีดเนี่ยใจจะดิ้นดิ้นดิ้นดิ้นหาทางออกจากทุกข์นะดิ้นจนหมดแรงจะดิ้นนะมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยนะเหมือนจะระเบิดเลยถ้าไม่บ้าก็ตายถึงจุดนั้นจะรู้สึกอย่างนั้นเลยถ้าถึงตรงนั้นนะใจมันยอมตามสัจจะยอมความตามความจริงเรียกมีอนุโลมญาณใจคล้อยตามเลยใจนี้มันเห็นนะมีแต่ทุกข์ล้วนๆเนี่ยนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรอีกเลยแล้วยอมรับความจริงแล้วไม่ดิ้นหนีอีกต่อไปในอนุโลมญาณเนี่ยองค์ธรรมของอนุโลมญาณเป็นขันติอดทนนะอดทนยอมรับความจริงไปอดทนไปไม่ปฏิเสธความทุกข์ถึงจุดหนึ่งเนี่ยจิตจะสลัดความยึดถือจิตออกไปเมื่อไม่ยึดถือจิตแล้วเนี่ยความอยากที่จะให้จิตมีความสุขก็ไม่มีความอยากที่จะให้จิตพ้นทุกข์ก็ไม่มีเพราะไม่ยึดถือจิตซะแล้วนั้นถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งก็คือรู้ลงมาจนเห็นในจิตนี้เป็นตัวทุกข์นะผู้รู้นั่นเป็นตัวทุกข์เนี่ยมันจะหมดความยึดถือพอหมดความยึดถือมันก็ไม่มีสมุทัยรู้ทุกข์แจ่มแจ้งก็เป็นอันละสมุทัยโดยอัตโนมัติไม่ใช่ต้องละสมุทัยถึงจะละทุกข์นะถึงจะดับทุกข์นะอันนั้นเป็นธรรมะตื้นเกินไปท่านสอนเลยรู้ทุกข์เมื่อไหร่นะละสมุทัยเมื่อนั้นนิโรธแจ้งขึ้นฉับพลันเลยเพราะอะไรทันทีที่จิตหมดสมุทัยหมดตัณหาจิตหมดการดิ้นรนจิตที่หมดความดิ้นรนปรุงแต่งมันก็เห็นธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งในฉับพลันนั้นเลยเห็นนิโรธเห็นนิพพานต่อหน้าต่อตาเพราะฉะนั้นนิโรธนิพพานไม่จำเป็นต้องกำหนดจิตเข้าออกไปหานะถ้า าภาวนาสุดขีดแล้วเนี่ยแค่มนสิการถึงแค่ระลึกถึงก็ปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตาแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อไรรู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะก็เป็นอันละสมุทัยเมื่อไรละสมุทัยก็แจ้งนิโรธการรู้ทุกข์ละสมุทัยจนแจ้งนิโรธเนี่ยมันประชุมลงในที่เดียวกันในขณะที่เกิดอริยมรรคนั่นเองท่านถึงว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนะส่วนโพชฌงค์ง่ายกว่านี้โพชฌงค์ไม่ยากเท่านี้นะแต่ว่าโพชฌงค์แท้ๆเกิดตอนที่อริยมรรคเกิดโพชฌงค์ที่พวกเราพูดนี่ชงปลอมๆไปก่อนนะชงปลอมๆก็ไม่ยากอะไรนะให้มีสติรู้กายรู้ใจไปองค์ธรรมของสติสัมโพชฌงค์ก็คือสัมมาสติสัมมาสติไม่ใช่สติธรรมดาสัมมาสติคือสติที่ระลึกรู้กายสติที่ระลึกรู้ใจระลึกนะไม่ใช่สติที่กำหนดกายกำหนดใจนะนั่นไม่ใช่สัมมาสติเมื่อสติระลึกรู้กายสติระลึกรู้ใจอยู่นั้นเรียกว่าธรรมวิจยะเรียกว่าธรรมวิจยะเรียกว่าการวิจัยธรรมะการที่เรารู้กายอย่างที่เขาเป็นรู้ใจอย่างที่เขาเป็นเนี่ยคือธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์องค์ธรรมของธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์แท้ๆเลยคือสัมมาทิฏฐิคือตัวปัญญาในขณะที่เรารู้กายในขณะรู้ใจในขณะจิตนั่นเองนะจิตมีวิริยะสัมโพชฌงค์หรือมีสัมมาวายามะอันเดียวกันนะวิริยะสัมโพชฌงค์องค์ธรรมคือสัมมาวายามะความเพียรชอบทันทีที่มีสติรู้กายทันทีที่มีสติรู้ใจเนี่ยอกุศลที่มีอยู่จะดับทันทีกุศลที่มีไม่มีอยู่นะก็เกิดขึ้นมาที่มีแล้วเกิดบ่อยขึ้นเพราะฉะนั้นสัมมาวายามะหรือวิริยะสัมโพชฌงค์ก็เกิดขึ้นในขณะที่จิตมีสัมมาสติรู้กายรู้ใจในขณะที่ธรรมวิจยะเกิดขึ้นเห็นไหมไม่เกิดขณะเดียวกันนะไม่ใช่เกิดทีละขณะนะไม่ใช่ไล่เอาแค่นี้ก็แล้วกันนะมันยาวเนื้อคนอื่นไม่ได้คุยนะองค์ธรรมในโพชฌงค์นะเกิดขณะเดียวกันนะนี่เอาตัวอย่างนะแซมเปิลแซมเปิลอย่าคิดเยอะนะเราเป็นปัญญาชนปัญญาชนเนี่ยจุดอ่อนคือคิดมากใจถึงรู้กายอย่างที่เขาเป็นรู้ใจอย่างที่เขาเป็นรู้บ้างเผลอบ้างไม่ต้องรู้ตลอดรู้ตลอดจะกลายเป็นการเพ่งไว้กำหนดไว้เพราะอะไรทำไมต้องรู้บ้างเผลอบ้างเพราะบางครั้งสติก็เกิดบางครั้งสติก็ไม่เกิดสติเป็นอนัตตาสั่งมันไม่ได้ให้เกิดตลอดเนี่ยสั่งไม่ได้งั้นรู้บ้างเผลอบ้างไม่เป็นไรอย่างตอนนี้ไปคิดแล้วทราบไหมจิตหนีไปคิดก็รู้ว่าไปคิดนะเนี่ยเริ่มบังคับให้นิ่งแล้วรู้สึกไหมตรงนี้ก็ไม่เอาเผลอไปก็ไม่ได้บังคับให้นิ่งก็ไม่ได้รู้ไปอย่างที่เขาเป็นถึงจะใช้ได้เนี่ยทางสายกลางคือรู้อย่างที่เขาเป็น
กลับนมัสการหลวงพ่อค่ะหนูเริ่มฟังซีดีแล้วก็เริ่มดูจิตดูใจมาประมาณ3เดือนแล้วค่ะตอนแรกๆที่เริ่มดูเนี่ยเวลามองมาที่ตัวเองก็จะรู้สึกว่ามีคนคนหนึ่งอยู่ในนี้ค่ะแต่ว่าทุกวันนี้ดูแล้วไม่มีคนนั้นอยู่ในนี้แล้วค่ะหลวงพ่อแล้วก็มีอยู่วันนึงที่รู้สึกว่ามีสติตั้งมั่นมากๆอะค่ะปกติแล้วเวลาดูจิตอะก็จะเห็นความคิดมันผ่านมาผ่านไปผ่านมาผ่านไปก็ไม่รู้สึกอะไรแต่ว่ามีอยู่วันนึงที่รู้สึกว่าเอ้ยเราไม่สามารถบังคับเขาได้จริงๆนี่นะคือมันรู้เข้ามาถึงใจเลยค่ะแล้วก็เช้าวันรุ่งขึ้นก็มาฟังซีดีแล้วก็เจอตอนที่หลวงพ่อบอกว่าชาตินี้ไหนๆมาเจอพระพุทธศาสนาแล้วก็ต้องเอาให้ได้โสดาบันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ตอนแรกก็รู้สึกว่าเอออยากจะเป็นโสดาบันแต่พออีกพักหนึ่งต่อมาก็รู้สึกว่าก็ในเมื่อตัวเราก็ไม่มีแล้วจิตใจเราก็ไม่มีแล้วแล้วใครจะเป็นโสดาบันล่ะอย่างเงี้ยก็เลยความรู้สึกที่บอกว่าอยากจะเป็นโสดาบันก็เลยหายไปอย่างเงี้ยค่ะ
ก็ดีแล้วเพราะโสดาบันไม่ได้เป็นเพราะอยากหรอกถ้ามันอยากเรารู้ทันมันไปใช้ได้นะที่ฝึกอยู่ดีแล้วฝึกไปเรื่อยๆดีแล้ว
มีต้องปรับเพิ่มหรือว่าลดลงตรงไหนไหมคะ
ฝึกไปอย่างที่ทำอยู่นี่ใช้ได้แล้ว
ของหนูก็คือจะกลับไปฝึกที่บ้านแล้วก็มาส่งกันบ้านหลวงพ่อเดือนละหนไม่ทราบว่า
ใช้ได้
แล้วใช่ไหม
ใช้ได้แล้วทำเป็นแล้วก็ดูไปอ้าวคุณนู้ยกมืออยู่ข้างหลังนะเราดูไปเรื่อยๆนะตอนนี้มันไม่มีเราทำไมมันไม่มีเรา
อยากทราบว่าที่
เพราะเรามีสตินะ การที่ไม่มีเราเนี่ยมีหลายเกรดไม่มีเราเพราะว่ามีสติไม่คิดนึกไม่ปรุงแต่งนี่อันหนึ่งอีกอันหนึ่งไม่มีเราเพราะสังโยชน์สักกายทิฏฐิขาดไปแล้วอันนี้วิธีดูง่ายๆนะตามรู้ไปเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยๆว่าวันหนึ่งโผล่ขึ้นมาอีกไหมถ้าโผล่ขึ้นมาก็ไม่ใช่พระโสดาบันถ้านานไปแล้วไม่โผล่มาอีกเลยก็ใช่นะหลวงพ่อพยากรณ์ให้ไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้รับมอบหมายออกเซอร์ติฟิเคตให้ไม่ได้อ้าวว่าไง
ครับอยากทราบว่าที่ปฏิบัติมานี่ถูกต้องหรือยังครับ
ก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่าบังคับมากไปนิดนึงยังบังคับตัวเองแรงไปให้รู้สบายๆหน่อยนะรู้ไปเล่นๆรู้บ้างเผลอบ้างอย่างตอนนี้ใจไปคิดแล้วทราบไหมใจหนีไปคิด
ครับแล้วบางครั้งมันมีเหนื่อยๆคล้ายๆจะหัวใจมันเต้นผิดปกติกันครับ
มันมีอะไรเกิดขึ้นแล้วรู้มันไปถ้าหัวใจเต้นผิดปกติมากๆก็ต้องไปหาหมอนะ อย่าไปนึกได้ว่าทุกอย่างเกิดจากอาการทางใจอย่างเดียวนะรู้สึกไปเรื่อยๆนะที่ฝึกอยู่ใช้ได้อยู่ค่อยๆฝึกความรู้ความเข้าใจมันก็ชัดขึ้นชัดขึ้นเข้าใจอะไรเข้าใจความจริงของกายของใจมากขึ้นมากขึ้นนะว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเรานะเข้าใจอย่างนี้ใช้ได้นั่นผู้หญิงนั่นน่ะดีแล้วนะดูไปจิตมีปีติก็รู้ว่ามีปีติจิตเป็นยังไงก็รู้ไปอย่างนั้นแหละจิตหลงไปก็รู้ว่าหลงไปหลงไปหนึ่งแวบเนี่ยหลงไปอีกแวบแล้วรู้สึกไหมเนี่ยหัดดูไปนะไม่ใช่ว่าห้ามหลงนะแต่หลงแล้วรู้เอาไปอีกแวบหนึ่งแล้วรู้สึกไหมให้รู้ทันไปอีกแล้วรู้สึกไหมเนี่ยหัดดูไปเรื่อยๆนะเราจะพบเลยว่าในเวลาวินาทีหนึ่งที่จิตหนีไปทั้งหลายรอบเนี่ยไปอีกแล้วรู้สึกไหมดูไปเรื่อยๆแล้วจะเห็นเลยว่าไม่มีเราหรอก
ค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะหนูมาฟังเป็นครั้งที่สองค่ะแต่ว่าก็เคยปฏิบัติมาบ้างไม่ทราบว่า
เห็นกิเลสไหม
เ
ห็นกิเลสบ้างยัง
ไม่ทราบ
หรือเห็นแต่กุศล
รู้ว่าตื่นเต้น
นะตื่นเต้นใช้ได
้
ดีแล้วล่ะ
ที่ปฏิบัติมาคือหนูไม่ทราบว่าหนูเพ่งเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าหนูพยายามที่จะไม่เพ่งแต่ว่า
อย่าพยายามสิมันเพ่งก็รู้ว่าเพ่งนะตรงที่พยายามทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาเนี่ยไม่มีอะไรมากกว่าการบังคับตัวเองหรอกเพราะงั้นไม่ว่าเราพยายามทำอะไรเนี่ยอยากทำกรรมฐานปุ๊บพยายามขึ้นมาปั๊บเนี่ยนะสิ่งที่ทำก็คือการบังคับกายบังคับใจ
แล้วที่ทำมานี้ต้องแก้ไขอะไรบ้าง
เปลี่ยนประโยคไปหน่อยดีแล้วดีแล้วนะ
ดีแล้วเหรอ
คะใครฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันดีกว่านี้อีกนะ
ขอบค
ุ
ณ
ของคุณผู้ชายที่ใส่แว่นที่คุยกับหลวงพ่อตะเกียรู้สึกไหมตอนเราหันไปดูเขานะเราลืมตัวเราเองรู้สึกไหมใจเราไหลแวบไปแล้วก็คอยรู้สึกเอาเห็นตอนนี้ใจไปคิดแล้วเราก็รู้สึกเอา
ค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะอยากจะเรียนถามว่าที่ปฏิบัติมานี้ถูกต้องบ้างหรือยังเจ้าคะ
ถูกที่ถูกนะอย่างน้อยคิดจะปฏิบัติเนี่ยคิดถูกแล้วนะอันที่สองมาฟังธรรมะเห็นไหมมาหาวิธีปฏิบัตินี่ก็เรียกว่าเราทำถูกแล้วมาเรียนรู้นะเสร็จแล้วเราก็มาคอยรู้กายมาคอยรู้ใจคุณรู้สึกไหมใจของคุณโล่งๆขึ้นนะดูออกไหมดูออกไหม
ที่ทำมาค่ะหมายถึงพอเรารู้ในตัวกิเลสเรานี่เรียกว่าเรารู้คือยังไม่แน่ใจว่าที่รู้นี่จริงหรือเปล่า
จริงจริงอย่างพอเราเห็นกิเลสใช่ไหมเห็นไหมกิเลสมันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาชั่วครั้งชั่วคราวดูออกไหม
คือมันเห็นเยอะมากจนคิดว่ามัน
นั่นแหละภาวนาเก่งถ้าภาวนาเก่งจะเห็นว่ากิเลสเยอะถ้าภาวนาไม่เป็นจะเห็นว่าเราเป็นคนดีไม่มีกิเลสนะ
ก็มันจะใกล้ที่พระอาจารย์บอกเข้าไปทุกทีแล้วค่ะว่าไม่มีใครเลวเท่าเราอะค
่
ะ
ใช่ใช่นั่นแหละภาวนาเก่งนางแม่มดตัวจริงอยู่นี่เองใช่ไหม
ค่ะ
ดีมากนะดีภาวนาแล้วเห็นกิเลสหลวงพ่อดีใจด้วยเพราะกิเลสนั้นเป็นศัตรูของชีวิตเราถ้าเราศัตรูเราเลี้ยงไว้ในหัวใจของเราเองนี่นะมันย่ำยีเราเราเห็นกิเลสเรื่อยๆต่อไปมันจะกระเด็นออกไปจากหัวใจเราใจเราก็จะเป็นอิสระจากกิเลสมีความสุขล้วนๆเลยคราวนี้คุณสุเมธว่าไง
ครับ ไม่มีกันบ้านจะส่งครับมาขอรับคำสอนอย่างเดียวครับวันนี้
ใจไม่ตื่นเต็มที่ดูออกไหม
วันนี้มันหลงหลงมัวมัว
มันหลงหลงมัวมัวแล้วมันก็ซึมซึมไปด้วยทื่อทื่อไปด้วยนะ
เป็นมาสักสองวันแล้วมั้งครับ
ให้รู้อย่างที่เขาเป็น
ครับ
อยากให้หายรู้ว่าอยากเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้น
ครับรู้ลงไปตรงๆนะครับ
รู้เข้าไปตรงๆรู้ซื่อๆแต่อย่าถลำลงไปรู้ท่องไว้นะว่าให้รู้ไปตรงๆอ่ะแต่อย่าถลำลงไปรู
้ครับไม่ทราบว่าขาดสมถะหรือเปล่าครับจะกำลังลังเลอยู่ว่าจะทำสมถะต่อยสักนิดนึงให้มันตื่นขึ้นดีไหมคร
ับ ทำนิดหน่อยอย่าทำเยอะเดี๋ยวติดเพ่ง
ครับ
ใจมันฟุ้งมากไปนิดนึงถ้าทำสมถะได้ก็ทำสมถะเนี้ยทำเล่นๆอย่าคาดหวังว่าจิตจะต้องสงบถ้าทำไปอย่างมีความสุขเช่นหายใจไปอย่างมีความสุขแป๊บเดียวจะสงบหมดเวลาเชิญกลับบ้านไป